VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada cerita tentang bisnis tempe Indonesia di Amerika. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
Pembuatan tempe di belahan bumi utara seperti di Amerika sangat menantang karena 4 musim dengan cuaca ekstrim, terutama selama musim dingin ketika kelembaban tidak menentu dan suhu udara sering mencapai titik di bawah 0 derajat Celsius. Namun, tempe menjanjikan bisnis yang prospektif di Amerika, terutama di tempat-tempat di mana terdapat konsentrasi orang Indonesia. Dan seiring dengan tren, semakin banyaknya warga Amerika yang ingin berpaling dari daging ke sumber protein berbasis tanaman atau nabati, atau menjadi vegan dan vegetarian. Oleh karena itu, semakin banyak pula anggota diaspora Indonesia yang terjun ke bisnis pembuatan tempe. Di kota kecil bernama Somersworth, New Hampshire, di kawasan timur laut Amerika, 2 pasang diaspora Indonesia menekuni bisnis ini sebagai aktivitas sampingan selain tetap menjalani profesi utama masing-masing. Mereka adalah Daniel Kurnianto bersama istrinya Melia Tio dan Octavianus Asoka bersama istrinya Aristia Duyanti. Daniel dan Melia adalah pelopor bisnis ini yang konon dimulai secara kebetulan karena kerinduan mereka akan tempe dengan cita rasa otentik Indonesia. Daniel yang adalah insinyur desain otomasi laboratorium dan Melia yang bergelar master bidang pendidikan tinggi terus mencoba resep dan melakukan berbagai percobaan. Keuletan itu tidak sia-sia karena kemudian ditemukan formula yang pas untuk tempe dengan warna, rasa, aroma, dan tekstur seperti yang biasa ditemukan di pasar-pasar di Indonesia. Alhasil diproduksilah tempe dengan merek Bos Tempe, singkatan dari Boston Tempe atau Tempe Boston karena bisnis ini berawal di kota Boston, Massachusetts. Melihat prospek yang menjanjikan, pasangan diaspora lainnya, Octavianus Asoka dan Aristia Duyanti, kemudian bergabung untuk ikut membesarkan bisnis Bos Tempe. Octavianus yang berlatar belakang pendidikan bidang manufaktur makanan bertanggung jawab pada proses pembuatan tempe, sementara Aristia yang bergelar sarjana desain grafis dan berprofesi sebagai fotografer bertanggung jawab pada desain produk dan pengemasannya.
Awalnya kenapa bikin itu partner saya yang mulai, namanya Daniel dan Melia. Mereka cari tempe di US, cuman yang rasanya rasa lokal yang unpasteurized itu nggak ada. Jadi mereka coba belajar bikin sendiri. Dan bikin alat-alatnya sendiri, terus resepnya sendiri, belajar dari Indonesia juga. Akhirnya ya tambah besar aja.
Aristia Duyanti menimpali bahwa bisnis tempe di Amerika cukup menjanjikan.
Kalau kita lihat di market sekarang, tren untuk vegan atau vegetarian itu semakin tahun trennya memang makin naik. Jadi ada data juga yang memperlihatkan kalau konsumsi tahu tempe itu setiap tahun memang semakin naik. Nah, karena itu ya kita lihat ini kesempatan yang bagus nih untuk tempe Indonesia bisa masuk ke pasar Amerika. prospek jangka panjang yang bagus gitu.
Sementara itu di kawasan barat tengah Amerika di kota kecil Greensburg di Indiana juga berdiri pabrik tempe yang diprakarsai oleh seorang diaspora Indonesia bersama suaminya. Dia adalah Maya Sari Effendi yang datang ke Amerika pada tahun 2004 untuk menempuh studi ilmu komputer di Universitas Purdue di West Lafayette, Indiana, tetapi kemudian pindah ke jurusan manajemen di kampus yang sama. Maya dan suaminya Richard Mays memulai satu-satunya restoran Indonesia di Indiana pada tahun 2012 dengan nama Maya Sari Indonesian Grill di kota berpenduduk sekitar 12.000 jiwa itu.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kecintaan Maya pada hobi masak makanan asli Indonesia membuatnya mendambakan cita rasa dari tanah air, terutama tempe Indonesia yang otentik. Maya mengatakan sangat beruntung karena tinggal di daerah pertanian kedelai di Indiana. Dia bisa mendapatkan kedelai organik berkualitas tinggi dari ladang keluarga di belakang rumahnya sendiri. Dengan kemudahan itu dibarengi dengan penerimaan warga sekitar, Maya mulai menekuni pembuatan tempe. Toko-toko Asia di Indiana juga tertarik untuk membeli dan menjual tempe produksi Maya yang diberi label Maya Sari Tempe.
Kita buka restoran itu 2012. Nah, dari situ juga udah mulai ada sih tempe, cuman orang-orang masih pada takut ya daerah sini, karena kan daerah sini middle nowhere gitu ya, jauh dari mana-mana gitu kan, jadi orang sini banyaknya makannya steak dan petirus.
Senada dengan pendapat Octavianus dan Aristia, Maya juga melihat pasar tempe yang prospektif. Dia mengaku permintaan tempe Maya Sari terus meningkat.
Sekarang kita satu minggu sudah mencapai sekitar 20-30 busel. Itu untuk menghasilkan sekitar 700-1200 unit tempe dengan besar sekitar 350 graman.
Maya menambahkan bahwa pasar tempe di Amerika cukup besar, sama seperti di Indonesia. Dia tidak merasa khawatir dengan persaingan antar pengrajin tempe di Amerika.
Kalau pasar Amerika sih sama yang kayak di Indonesia, pasar Indonesia itu juga besar kan, pasar Amerika juga besar.
Selain peluang yang baik, Octavianus mengatakan ada pula tantangan dalam usaha tempe di Amerika, terutama berhubungan dengan suhu dingin dan panas yang ekstrim. Selain itu, ketidaktahuan warga Amerika merupakan tantangan tersendiri, sehingga diperlukan upaya untuk memperkenalkan makanan sehat dari Indonesia ini.
Untuk kedepannya, tempe ini kita harus punya ciri khas sendiri. Banyak orang-orang di Amerika sini mulai menyadari yang disebut healthy lifestyle. Terus mereka mulai melihat protein dari plant-based. Itu mulai benar-benar digalakan. Menurut saya tempe ini ada pasarnya bagus. Pasarnya hanya nanti bentuknya itu bukan tempe yang seperti kita makan di Indonesia. Nanti bentuknya akan berbeda. Saya punya tempe burger di restoran saya. Tapi itu sebenarnya tempe bacem.
Di wilayah barat daya Amerika, di kota Houston, Texas, seorang diaspora Indonesia juga merintis bisnis tempe. Xenia Tombokan datang ke Amerika pada tahun 1999 untuk belajar di University of Wisconsin untuk gelar sarjana bidang teknik kimia dan kemudian meneruskan di North Carolina State University di Raleigh untuk gelar master dalam bidang yang sama. Setelah sempat bekerja di sebuah perusahaan minyak dan gas di Texas, Xenia memutuskan untuk menekuni bisnis tempe dan mendirikan pabriknya pada tahun 2019. Kini produk tempe yang diberi merek Wiwas Tempe bisa ditemukan di rak-rak jaringan supermarket besar maupun toko-toko Asia, tidak hanya di Texas tetapi juga merambah sampai ke negara bagian Louisiana dan California. Kembali ke wilayah timur laut Amerika, Octavianus mengatakan dirinya bersama istri dan mitra usahanya ingin menjadi pionir tempe di Amerika. Menutup pembicaraan dengan VOA, Aristia mengatakan bahwa sebagai orang Indonesia, kita tidak boleh malu memperkenalkan tempe. Sebaliknya, kita perlu bangga bisa punya akses ke makanan yang sangat bergizi dengan harga yang terjangkau.
Kita sebagai orang Indonesia pengen ya tempe yang emang warisan budaya kita tuh dikenal di Amerika sini. Memang waktu kita di Indonesia kayaknya tempe itu dianggap kayak lower class, makanan kelas bawah gitu. Padahal kalau kita pelajari lebih dalam, sebenarnya tempe itu superfood. Kita harusnya berbangga jadi orang Indonesia punya akses ke makanan yang super.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America. Peti mati kertas kemungkinan menjadi solusi bagi Hong Kong sewaktu menghadapi gelombang baru wabah COVID-19. Peti-peti itu ramah lingkungan dan tersedia dalam berbagai desain. Tim VOA melaporkan. Wabah virus corona di Hong Kong telah menelan sekitar 7.000 jiwa tahun ini. Kota itu melaporkan rata-rata sekitar 200 kematian setiap hari selama sepekan terakhir. Lonjakan jumlah kematian itu telah membebani banyak kamar mayat dan kontainer-kontainer berpendingin yang digunakan untuk menyimpan sementara mayat-mayat. Yang tak kalah memprihatinkan, kota itu juga sekarang kekurangan peti mati. Pihak berwenang telah bergegas memesan lebih banyak peti mati. Pemerintah mengatakan 1.200 peti mati telah mencapai kota itu pekan lalu dengan lebih banyak lagi yang akan datang pada pekan-pekan berikutnya. Life Art Asia, sebuah perusahaan peti mati, mencoba memberi solusi dengan menawarkan peti mati kertas. Bentuknya seperti kardus biasa, namun terbuat dari serat kayu daur ulang dan bagian luarnya bisa dihias sesuai permintaan. Di pabriknya di Aberdeen, Hong Kong Selatan, Life Art Asia memproduksi hingga 50 peti mati setiap harinya. CEO perusahaan itu, Wilson Tong, menyadari bahwa orang-orang Hong Kong mungkin ragu menggunakan peti mati kertas. Tetapi ia berharap karena desainnya yang menarik dan bervariasi, kehadiran peti mati yang diproduksi perusahaannya dapat mengubah sikap banyak orang.
They feel a little bit shameful to use a so-called paper casket. They feel that
mereka mungkin merasa ragu menggunakan peti kertas. Mereka merasa ini sangat tidak menghormati orang yang mereka cintai. Tapi seperti Anda bisa lihat, kami memiliki lebih dari 40 desain yang berbeda. Jadi menurut saya, itu memberi cukup pilihan.
Life Art Asia mengatakan peti mati kertasnya ketika dibakar selama kremasi mengeluarkan 87% lebih sedikit gas rumah kaca dibandingkan dengan yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu. Setiap peti mati Life Art memiliki berat sekitar 10,5 kg dan dapat membawa jasad yang beratnya mencapai 200 kg. Tong merahasiakan harga peti mati karena alasan komersial. Biasanya peti mati dijual sebagai bagian dari paket pemakaman. Layanan pemakaman paling sederhana yang mencakup peti mati semacam ini menelan biaya sekitar $1,000. Forget the Not, sebuah organisasi nirlaba yang membantu orang-orang yang kesulitan membiayai pemakaman, telah membeli 300 peti mati kardus dari Life Art. Peti mati yang mereka beli tidak untuk dijual kembali, melainkan dikirim ke rumah sakit-rumah sakit untuk bisa dimanfaatkan secara gratis. Organisasi tersebut berharap dapat mempromosikan penggunaan peti mati kertas di masa yang sulit ini. Albert Ko, ketua Forget the Not, mengatakan,
kami tahu bahwa Hong Kong membutuhkan lebih banyak peti mati. Tidak ada cukup peti mati di rumah-rumah sakit. Pandemi juga mempengaruhi pengiriman sehingga ada kekurangan peti mati. Jadi kami berharap dapat menggunakan kesempatan ini untuk berkontribusi serta mempromosikan peti mati ramah lingkungan.
Kau berpendapat bahwa beberapa lansia Hong Kong mempertimbangkan pemanfaatan peti mati ramah lingkungan.
Sebenarnya ketika membahas ritual terakhir dengan beberapa orang tua, mereka sebenarnya sangat berpikiran terbuka, terutama ketika kami memperkenalkan peti mati ramah lingkungan kepada mereka yang peduli dengan alam. Mereka sebenarnya sangat senang.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.